Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan atau JKWP Kuala Lumpur dan juga Putrajaya telah mengenakan perintah tutup terhadap rumah kongsi dan juga tapak pembinaan yang menjadi kluster terbaru COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata JKWP akan melaksanakan proses pembersihan dan juga nyahkuman di dua lokasi berkenaan. Pada masa sama, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB akan terus memeriksa tapak binaan bagi memastikan SOP dipatuhi sepanjang tempoh PKPB.
Seterusnya, mengenai kluster yang disebut sebagai kluster tapak binaan ini. CIDB ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Wilayah Persekutuan telah memaklumkan mengenai jangkitan COVID-19 yang menular di sebuah tapak binaan di Kuala Lumpur. Kluster ini telah dapat dikenal pasti kerana pihak kontraktor telah mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu untuk melakukan saringan ke atas pekerja mereka sebelum dibenarkan beroperasi. Setelah menjalankan saringan COVID-19 ke atas semua pekerja, dia ada 400 pekerja. 44 pekerja disahkan positif dan telah dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Pekerja yang mempunyai kontak rapat juga telah pun dikuarantin.
Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.